Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers. V našem podcastu vám představujeme zkušené biznismeny i významné osobnosti. Dozvíte se, jak je formovaly jejich zkušenosti, jakými cestami se ubíral jejich život, jaké je potkali úspěchy a jaké zažili pády, jak se dopracovali ke svým zkušenostem a z jakých zdrojů čerpají inspiraci pro současnost. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni naši hosté se narodili za socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Martinem Dittmarem. Náš podcast bude dnes poněkud neobvyklý. Dnešní host si prošel zásadním životním zlomem. Považuji za vhodné nechat ho odvyprávět jeho příběh celý a nezasahovat mu do toho příliš dotazy. Martin je člověk, který celý svůj život zasvětil biznisu par excellence. Pracoval v několika nadnárodních řetězcích v mnoha zemích. Nespal, nejedl, zanedbával životosprávu i rodinu. Jednoho dne ho osud dostihl a Martin prožil 2 měsíce v komatu na pokraji klinické smrti. Dnes žije v Olomouci, relaxuje ve vile na úpatí Hostýnských vrchů a sám o sobě říká, že člověk musí slyšet především sám sebe. Dámy a pánové, Martin Dittmar. Martine, ahoj.
Ahoj Tomáši, děkuji za pozvání.
Martine, začneme z ostra. Tvůj život je plný zvratů a změn. Ty jsi prošel všemi velkými evropskými řetězci. Když jsi mi vyprávěl svůj životní příběh, když jsme spolu seděli, tak jsme spolu strávili celé dopoledne. Tolik prostoru v podcastu nemáme, abychom tomu mohli věnovat celý půl den. Nicméně, přesto bychom dneska udělali trošičku delší formát, protože tvůj příběh je natolik zajímavý, že bych byl rád, abych ho posluchačům zprostředkoval tak, jak si ho říkal mně. Pust se do toho, je dobře, to tvoje.
Dobře, děkuji. Děkuji ještě jednou, děkuji moc za pozvání. A tak jak jsi zmínil, 20 let jsem strávil ve foodovém retailu, v potravinářství. A to nejenom v Čechách, ale v rámci celé střední a východní Evropy. Co je na tom možná ještě mnohem více zajímavější, že to těch 20 let nebylo u jedné společnosti, ale byly to různé společnosti a jak jsem zmínil, byly to různé země. To znamená, že jsem zažil situace, kdy tak jak je to běžné, ty společnosti se nacházely v nějakých jakoby vývojových stádiích. Mnohdy to byly startupy, to znamená, že vlastně nové vstupy na trh. Mnohdy to byly takzvané ty turnarounds, kdy přibíráš nějakou společnost, která je v problémech, nastavuješ tam nové procesy, nastavuješ nové systémy. A nebo je to takový ten organický nebo akviziční růst. Těch situací, zajímavých situací, těch zážitků za těch 20 let je opravdu spousta. Já bych možná zmínil jenom jednu z takovou velice úsměvnou, na kterou vzpomínám dodnes. Přeneseme se zpátky o 20 let na Ukrajinu, kdy pro jednu německou korporátní společnost jsem připravoval vstup na ukrajinský trh a připravovali jsme první prodejnu. A tak, jak to dnes známe, že velké hypermarkety jsou vlastně na každém rohu, tak v té době na Ukrajině ta situace byla úplně jiná. Máš za sebou sídliště, kde žije 750 tisíc lidí a vlastně ten...
Což je polovina Prahy.
A nemají vlastně formát obchodu, který tam nabízíš. Takže ty přípravy byly obrovské a když jsme první den otevřeli a někdy kolem půlnoci jsme... se nám podařilo zavřít a poslední zákazníci spokojně odešli, tak teď jsme viděli ty obrovské hromady peněz, protože v té době Ukrajina se nacházela v situaci, kde měli starou měnu a novou měnu. A teď my jsme začali počítat a počítali jsme hodinu, dvě, tři a pořád se hromada neubývala, tak pak vlastně pánové z banky, kteří tam byli u toho přítomní, tak řekli, tak musíme to vymyslet jinak. Přinesli takové obrovské pytle, nacpali jsme peníze do pytlu, ty pytle jsme zvážili a takto jsme odvedli tržbu do banky, jo, což prostě pro mě do té doby byla naprosto jako nepředstavitelný zážitek, nepředstavitelná skutečnost.
Čili chápu to správně, že ta jednotka toho počtu...
Byl jeden pytel.
Bez ohledu na to, co bylo v něm.
No tak my jsme rozstřídili ty bankovky samozřejmě, ale bylo to naprosto úsměvné, že jakoby přesně tak, jednotka byl jeden pytel.
Prachy na váhu.
Přesně. A těch situací bylo jakoby mnohem víc, kdy před 20 lety na Ukrajině si musíš představit jako to, co dnes je naprosto běžné, jako já nevím, EANovo číslo, které všichni používají, nebo vůbec systém fungování té prodejny. My jsme tam museli vytvořit vlastně tréninkové prostředí, kdy jsme trénovali zaměstnance, že si hráli vlastně na pokladní a hráli si i na zákazníka, aby vůbec pochopili systém fungování jakoby moderního obchodu. A velice úsměvné bylo to, že i ten první den otevření jsme vlastně museli učit i ty zákazníky, protože v té době ještě pořád nebylo na Ukrajině běžné, že si každý mohl svobodně vzít ten produkt z regálu, dát si ho do košíku. Všichni se báli to, že to bude vnímáno jako krádež, takže ty si musel vlastně edukovat obě dvě strany.
Mm-hmm. Chápu to správně, že oni to vnímali tak, že když si to naloží do košíku, že ten prodejce to bude brát tak, že to ukradli.
Přesně tak. Takže oni tam
Znali jenom pultový prodej,
takže první hodiny nám chodili po prodejně, protože všechno si prohlíželi a vlastně nikdo neodcházel a nikdo nic nenakupoval, protože pořád čekali, kdo jim to zboží dá do toho vozíku a kdo se vlastně o ně postará. Jo. Takže to byly takové momenty, na které, i když tě ten německý korporát vyškolí, připraví, tak se dostaneš do situací, které v tom manuálu prostě nejsou a musíš nějak reagovat.
Můžu na té Ukrajině ještě trošičku zůstat?
Ano.
Ty jsi mi vyprávěl i takový zajímavý příběh o tom, jak jsi dostal na Ukrajině velice rozlehlý a krásný byt, ale jak jsi v něm nebyl schopen přežít zimu. To je taky hodně zajímavý příběh.
Jako ona zima, ať je to Rusko nebo Ukrajina, tyto destinace je hodně krutá. Jako minus 25 je vlastně normální běžná teplota.
Pokojová.
minus 25 venku a vevnitř to nebylo o moc lepší z toho důvodu, že byt byl překrásný, jako mezonetový byt, opravdu jako nádherný, ale na 200 metrů čtvereční tam byly vlastně dva radiátory, dvě topná tělesa, která samozřejmě nebyla schopná to vytopit na nějakou vysokou teplotu a člověk, když se podíval z takové krásné terasy dolů, tak tam viděl takový hlouček na parkovišti uprostřed obrovský oheň a všichni se tam bavili. No tak já jsem pochopil to, že mají asi stejný problém jako já, že v tom bytě se nedá vydržet a že se ohřívají u toho ohně a samozřejmě se posilňují i vnitřně. No a tím, že...
Vodkou.
No samozřejmě, jako, jak jinak. No a tím, že ten můj, vlastně ta moje filozofie byla taková, že vždy jsem šel do těch zemí a snažil jsem se jakoby integrovat, snažil jsem se pochopit mentalitu těch lidí tak, abych nejenom lidí, ale i té společnosti, tak abych co nejlépe mohl nastavit ty procesy, takže samozřejmě jsem se k této skupince přidal, protože možná by si člověk mohl říct, to byli nějací bezdomovci, ale vůbec ne. To byla prostě jedna z nejlepších čtvrtí, to znamená, že tam byly opravdu ředitelé největších společností, tam byly prostě ředitelé bank, takže dalo by se říct jakoby elitní zajímavá společnost, takže u ohně a u láhve vodky se vyřešily i různé problémy.
Jako super networking, že? Co by za to dneska člověk dal?
Kdyby to bylo tak jednoduché.
No. Ok, to je tvoje začátek, nebo to je tvůj začátek na Ukrajině. Ty jsi potom se vrátil zpátky, nebo jsi tam zůstal, nebo jsi šel někam jinam. Jak to bylo dál?
Tak jak jsem zmínil, bylo to vlastně skoro 20 roků a nebyla to jedna společnost, byly to různé společnosti, takže já jsem se pohyboval v rámci celé střední a východní Evropy. Bylo to o tom, jako takový klasický modelový týden. V pondělí ráno rychlá porada ve Vídni, pak rychle na letiště a pak už jsem letěl buď Ukrajina, Bulharsko, Rumunsko, Rusko, prostě kamkoliv. Člověk tam zůstal 2-3 dny a pak bylo potřeba přeletět někam jinam. Takže zase letadlo, jiná země, jiné problémy, jiný tým.
Jiná řeč. Jiná kultura.
Přesně tak, takže člověk přelítával jakoby mezi zeměmi, mezi společnostmi, mezi kulturou a když jsem potom v pátek v noci přistál ve Vídni a potom v noci přijel domů, tak člověk byl tak vyřízený, že po pár hodinách jsem usnul v obleku na sedačce a tak nějak někdy v noci a jsem se přesunul do ložnice a samozřejmě ten víkend je velice krátký. Člověk přijde unavený, sobotu se tak nějak věnuješ rodině, věnuješ dětem a v neděli už se zase mentálně připravuješ na ten následující týden, protože tě zase čeká buď nějaká jiná země, nějaký jiný problém a člověk do toho zase vletí a v tomto tempu jedeš den za dnem, týden za týdnem vlastně bez přestání několik let.
To je docela krutá zkušenost. Já se zeptám ještě, co bylo předtím? to na to, abys dělal takovouhle práci, takovouhle profesi, musíš mít nějakou výbavu. Co ty jsi vlastně vystudoval? Protože tam potřebuješ jazyky a takové věci.
Já jsem po maturitě jsem odešel do Německa, kde jsem začal studovat germanistiku, úplně jiný obor, a bohemistiku, a začal jsem i pracovat, protože jsem odešel v době, kdy nějaké granty úplně nefungovaly, takže já jsem se musel o sebe postarat sám. A dostal jsem se do jedné rodinné společnosti, která měla jakoby více aktivit, měla hotel, měla restauraci, kavárnu, benzinku v pronájmu, karavany, cestovku, nemovitosti, takže relativně jako zajímavé portfolio aktivit. A pro tuto rodinu jsem začal pracovat a po velice krátké době, což bylo zajímavé, no velice krátké době, řekněme po 2 letech, mi tato rodina předala řízení celé jejich jakoby skupiny v Německu. To se bavíme, mi bylo právě 21 roku, jo? To znamená, to jsem vnímal jako úplně...
Hvězdná kariéra.
Úplně něco jako neuvěřitelného, jakou důvěru ve mě měli, nejenom v to, že jako mladý kluk, nemohl jsem mít ty reálně odžité zkušenosti, tak mi vlastně svěřili celou tuhletu skupinu na řízení. A což mě tak pohltilo, že jsem se přestal věnovat studiu a plně jsem vstoupil do tohohle biznisu a myslím si, že tady těch 5 pracovních let v Německu mi dalo obrovský základ, nejenom po té jazykové stránce, ale i po stránce zkušeností, protože jsem už v svých 21 letech musel řešit nestandardní situace ze zaměstnanci, nestandardní situace v biznise, a tím, že jsem se vždy k tomu postavil tak, že ty problémy jsem vyřešil, jsem tu společnost někam posunul, tak myslím si, že opravdu to je ten hlavní základ toho mého i biznisového úspěchu.
Nicméně ty jsi měl nějaký základ už z dětství, že? Protože ty jsi, tuším, absolvoval jazykovou školu, je to tak?
Jo. Jazykovou školu jsem absolvoval, jazyky mě vždycky nějak zajímaly a možná to bylo i díky tomu, že mě spolu vychovávala moje babička, která mi vždycky říkala, že kolik jazyků znáš, tolikrát si člověkem, a je to takové až pro mě jakoby překvapivé, že jako dítě v první, v druhé třídě za tebou někdo přijde a řekne ti, hele, je tady speciální škola, když se tam přihlásí, že uděláš nějaké testy, zkoušky, tak se můžeš učit jazyky. Jo, a já když jsem to viděl, kdy mý kamarádi tenkrát akorát je zajímalo jako lítat někde po venku nebo se věnovat nějakému sportu, tak já jsem si říkal, ty jazyky, to by bylo fajn. Vzpomněl jsem si na tu babičku, co mi od malička jakoby říkala. No a tak jsem tam šel, jsem se přihlásil a vlastně od 3. třídy jsem se učil rusky, pak německy, pak anglicky, a tak, jak znáš Olomouc, tam byla hodně silná ruská komunita, ano. Byly tam i ruské školy, ruské děti, a co bylo na tom to úžasné, že vlastně tu ruštinu my jsme se učili v ruské škole s ruskýma dětma, takže už jako dítě jsem pochopil opravdu, že ten jazyk dává smysl, ať je to ta ruština, němčina nebo angličtina, protože mi to třeba někdy v budoucnu pomůže, a což se potom ukázalo i v rámci mých jakoby biznisových aktivit, protože samozřejmě jsem se hodně pohyboval v rusky hovořících zemích, a ve chvíli, pokud i když ta ruština třeba není úplně 100% dokonalá, ale rusky hovoříš, tak ti to hodně otvírá dveře.
Jaká byla zkušenost s ruským trhem, s ruskými klienty?
Jako pro mě, já si myslím, že to zní možná zvláštně, ale že mentalitou jsme si jakoby blízcí. Já jsem v Rusku nebo v rusky hovořících zemích jsem strávil jakoby několik roků a pracoval se mi tam dobře. Ale jsou tam takové jakoby momenty, kdy člověk musí pochopit tu jejich jakoby mentalitu, jo? Protože ruský manažer hodně, aspoň tak já jsem to zažil, hodně žije z minulosti. Mm-hmm. To znamená, že když jsem třeba mnohdy vstoupil do nějakých společností, které už působily 15-20 let na trhu, a ty společnosti potřebovaly nějakou sanaci, potřebovaly prostě nějakou změnu, tak bylo to nejtěžší na tom celém, bylo přesvědčit ten lokální management, že když to fungovalo 15-20 let, to neznamená, že to dalších 15-20 let bude fungovat. Mm-hmm. Že prostě je potřeba změna, že je potřeba ty věci dělat jinak. Oni prostě strašně žili z toho, že už třeba v tomto případě jsme 20 let na trhu, 20 let to fungovalo, tak proč bychom měli něco měnit?
Je tam prostě velký vliv té setrvačnosti. Nicméně ta mentalita taková je, a je to asi známé. Jak se Jak jste se s tím prali? Jak jste probourávali tady tu bariéru, tady té neochoty měnit zaběhané postupy?
Jako, tak jak jsem říkal, jako tohle jsou jako ty nejtěžší věci na tom biznise. Jako někdo si může myslet, že nejtěžší je sehnat peníze nebo prostě vyřešit nějaké financování. Ano, to jsou taky jakoby věci, které je potřeba řešit, ale získat ten tým na svoji stranu, to je mnohdy to klíčové, protože je úplně jedno, jestli člověk řídí svoji malou rodinnou firmu nebo řídí jakoby obrovský korporátní biznis. Nikdy to není one man show, nikdy to není prostě jenom o tom jednom člověku. Vždycky je to o tom, že ty jsi tak dobrý, jak dobrý je tvůj tým, mm-hmm. jak dobrý jsi ten tým jakoby vychoval. Takže to bylo něco, na čem já jsem si zakládal, do čeho jsem investoval obrovskou energii, mm-hmm. obrovský čas. A bylo to i o tom, jak jsem říkal, že já ve chvíli, pokud jsem dostal na starosti některou zemi, tak pro mě to automaticky znamenalo relokaci, se do té země jakoby přestěhovat, protože tak, jak mnozí mý kolegové to řešili tak, že přiletěli v pondělí odpoledne a v pátek už zase byli mentálně myšlenkama doma a vraceli se domů. Já jsem mnohdy v těch zemích žil měsíce, někdy mm-hmm. i roky, a to právě z toho důvodu, abych se třeba přiblížil těm svým lokálním manažerům, abych více pochopil to jejich myšlení a i řekněme tu komunikaci směrem k ním dokázal lépe nastavit tak, abych je získal na svoji stranu.
Tomu rozumím. Co Rusko a alkohol? Já mám jednoho kamaráda, který vždycky, když se chystal na výlet do Moskvy, tak si vždycky balil do kufru flašku olivového oleje. A já jsem mu říkal, na co to máš? A on říkal, no protože Rusové pořád pijí. A ve chvíli, kdy si vysteleš žaludek tím olivovým olejem, tak vydržíš trojnásobek a jsi pro ně partner.
Tak samozřejmě v tomto ohledu být pro ně partnerem je velice, velice náročné, jako, a pouštět se do nějakých jakoby velkých výzev nemůže dopadnout dobře, protože přece jenom, řekněme, oni mají více natrénováno než my.
To asi hodně.
A mám tam jeden takový taky úsměvný, velice úsměvný příběh, protože tak jak jsem říkal, během těch 20 let jsem se pohyboval v různých společnostech a vždy, když jsem přicházel vlastně z jedné společnosti k druhé, bylo tam nějaké období nějakého breaku, nějaké pauzy, které by normální člověk třeba využil pro nějaký delší odpočinek, když to já jsem člověk, který dřív, dnes už to umím, doufám, dřív nedokázal odpočívat a šel jsem vždy jakoby na ten druhý břeh, to znamená, že když jsem pracoval pro foodový retail, pro řetězce, tak mě strašně zajímalo, jak fungují ti výrobci, ti naši dodavatele. Takže jsem toto období využíval právě to, že jsem přešel na ten druhý břeh a řešil jsem různé výrobní společnosti, nastavoval jim procesy tak, abych jako mnohem více pochopil jejich fungování. A tak jsem se dostal i do Ruska právě v tomto období pro jednu českou rodinnou společnost. A my jsme tam měli problém, že jsme chtěli certifikaci pro Rusko. My jsme mohli dodávat do Ruska. Měli jsme tady na návštěvě ruské veterináře, připravili jsme jim jakoby zážitkový program na celý týden, ale bohužel to nezafungovalo, tak jsem odletěl do Moskvy. Tam jsem si zjistil toho decision makera, toho člověka, který má to kulaté razítko, který rozhoduje, a to si na to nezapomenu nikdy. To bylo v neděli večer, jsem přistál v Moskvě, v pondělí ráno první meeting, takže v Moskvě, nevím, jestli znáš Moskvu, ale jako opravdu na 9 na ráno schůzka je hodně brzo.
Už jenom kvůli moskevské rozloze.
Jednak ta rozloha, jednak provoz a tak dále, takže to bylo velice náročné, že jsem ani nestihl snídani. Přijdu na to jednání a teď se podívám a pod tím stolem tam krásně vyskládaných 5 lahví vodky. A tak se ptám toho dotyčného, jako proč tam má 5 lahví vodky? A on mi říká, no, dneska mám 5 jednání. Takže bylo vidět, že byl připravený, a samozřejmě i naše schůzka začala tím, že jsme rovnou rozlili tu první láhev jako 200 gramů jako na přivítanou, a teď samozřejmě čekal na tu reakci. Jo.
Jenom pro mě vsuvka, pro ty, kdo neznají, Rusové počítají alkohol na váhu. To je standard, to já musím uvést, aby se to chápalo, je 100 gram. Takže 200 gram.
200 gramů to bylo už
To bylo rovnou dvojnásobek.
Přesně tak. A teď čekal na tu reakci. A když viděl, že jsem se tomu nebránil, že jsme si připili, ale následně mu říkám, já jsem ještě nesnídal a na stole jsem viděl jako zakusky, jako jednohubky. Tak říkám, já bych si potřeboval dát něco k jídlu. A on mi říká, jo, to je v pohodě, ale Jednohubek mám strašně málo, takže síry tak jednu, dvě. S vodkou problém není, ale s jídlem problém je.
Tento podcast vzniká ve vydavatelství EP Events and Production. Přemýšlíte, jak by i vám mohl podcastový kanál pomoci při budování značky? Podívejte se na webové stránky events-production.cz a přečtěte si naše případové studie přímo z naší podcastové praxe. events-production.cz.
No a takže jsem si dal ty dvě jednohubky, dolil dalších 200 gramů vodky, opět jsem se tomu nebránil, tak vlastně moc jsme spolu ani nemluvili, tak otevřel ten šuplík, vytáhl to razítko, potvrdil mi to, co jsem potřeboval, dopili jsme láhev a já jsem po 30 minutách odcházel s tím, co se mi...
Po svých?
No...
Mě už by nesli.
Po svých do taxíku.
Po svých do taxíku.
pak už to bylo těžší, a tak jsem se nechal odvést na pokoj a jediné, co jsem ještě stihl těm mým kamarádům do Čech zavolat, že... jakoby certifikaci máme, můžou poslat kamiony. No a pak jsem se nechal odnést jakoby na pokoj, kde jsem usnul a po x hodinách, vůbec nevím, jak dlouho to bylo, jsem se probudil a teď jsem byl jako úplně v šoku, jestli se mi to celé zdálo, nebo jestli je to skutečné. A když jsem viděl ten zmačkaný papír v ruce s tím razítkem, tak jsem si oddechl a pak jsem prožil krásný zbytek týdne v Moskvě.
Hezká historka, protože tu dobu, co jsi měl vyhrazenou na to jednání, si vlastně neměl jak utratit.
Přesně tak, protože vlastně mi tam to stačilo 30 minut.
Úžasné, takové věci se dějí jenom v Rusku. Pojďme z Ruska zpátky do Evropy, pojďme si říct, jak jsi se tedy zase dostal třeba do německy mluvících zemí. Ty nám určitě něco řekneš o tom, jak jsi začínal v řetězcích na kase, to je taky veselá historka.
No vlastně celých těch 20 roků já jsem se pohyboval v německy hovořících korporátních společnostech a tam je strašně krásné, na tom je to, že pracuješ pro jeden korporát, už sedíš v tom boardu, jsi zvyklý, jsi v obleku, máš řidiče, asistentku, máš ten plný tým k dispozici a vlastně řídíš ten korporát, řídíš tu společnost a teď z nějakého důvodu přejdeš vlastně k nové společnosti a to není o tom, že tam přejdeš rovnou do toho boardu, že si tam rovnou sedneš v tom obleku. Ty se musíš vrátit na začátek té cesty, takže opravdu jdeš na tu prodejnu, přestože máš kontrakt na budoucího CEO nebo prostě člena představenstva nebo dokonce předsedu představenstva, tak ty začínáš tu cestu opravdu na té prodejně, kdy tam umýváš tu podlahu, kdy prostě sedíš za tou pokladnou a jsou řetězce, které jsou velice, velice sofistikované a mají propracované vše do naprostého detailu, to znamená, že ti třeba měří čas, takzvanou skenovanost na pokladně a ve chvíli, pokud se nedostaneš na skenovanost normální pokladní, tak tě prostě taky můžou třeba
vyhodit. I přesto, že máš smlouvu na miliardu.
Třeba, že máš i takovouhle smlouvu, ale prostě musíš si tím procesem projít a ono, když se člověk nad tím zamyslí, samozřejmě ty první dny jsou extrémně těžké, jako ten skok.
Tam máš grif.
Přesně tak, jo. Ale potom je to úžasné, když si takto projdeš, ono to není jenom, že sedíš na té pokladně, ty potom postupuješ dál, že vlastně jsi na té pokladně, přesně tak, že objednáváš zboží, řídíš celou prodejnu, řídíš region a takhle postupuješ vlastně přes celou tu společnost. To znamená, že po nějakém takovém to třeba 6-měsíčním tréninkovém programu, který si potom sedneš do toho boardu nebo vlastně si přebereš řízení té společnosti, tak ty opravdu přesně a detailně víš, jak ta společnost funguje, jak by měla fungovat a pro to řízení je to úžasné.
Čili ty vlastně si dokážeš velice dobře představit problematiku práce těch podřízených, takže nerozhoduješ takovým tím způsobem od stolu, že bys řekl, to se musí nějak zařídit, protože ty víš, kde jsou limity.
Přesně,
věci.
Jednak víš, kde jsou ty limity a jednak víš, že je to reálné, protože jsi to sám jakoby na sobě vyzkoušel, to znamená, že ty nařízení, ty příkazy nebo ty vlastně doporučení, co dáváš, nebo...
Jak Němci říkají, reglama.
Ano, takže tak, jak vlastně ty tu společnost vedeš, tak víš moc dobře, že reálné to je. A pokud přijdeš na tu prodejnu, nebo přijdeš do toho skladu, nebo přijdeš kamkoliv a někdo ti řekne, že to není možné, tak ty tím, že to opravdu umíš, tak si můžeš na tu pokladnu sednout i v tom obleku a můžeš jim ukázat, že to fakt jde.
Případně, když vydáš nějaké nařízení, které by s tím nebylo konzolidované, tak pochopíš, proč to nejde.
Přesně tak. Přesně
rozumím. Tak. Tyhle velice sofistikované způsoby řízení jsou hodně používané u těchto organizací. Jak v této organizaci práce funguje člověk? Kde zůstává ten člověk? Máš tam vůbec šanci být ještě Martinem?
Já jsem se vždycky snažil zůstat jakoby sám sebou. V některých společnostech je to těžší, v některých ten prostor dostaneš mnohem větší. Ale v každém případě je to tak, že se pohybuješ mezi nějakými mantinely, které máš jakoby jasně dané, a za ty mantinely se nedostaneš.
Ty vlastně za všech okolností musíš dodržovat tu firemní kulturu a ty pravidla, která tam jsou, a ve chvíli, kdy buď už je nestíháš, nebo se do nich nějakým způsobem dostaneš dostat, nedokážeš dostat, tak tě tahle pravidla začnou obkličovat, ono, řekněme.
Ono, já bych to možná řekl ještě jinak. No, tam záleží na tom, v které zemi se i pohybuješ, jo? Protože když se zase třeba vrátím zpátky těch 20 let naspátek jakoby na Ukrajinu, tak samozřejmě ta společnost, pro kterou se tam pracoval, když tam přijdeš, dostaneš manuál, ty vlastně na trhu, který je hotový, který je stabilní, tak víš přesně, jak tu společnost máš řídit, víš přesně, co máš dělat, a pokud se řídíš podle těchto pravidel, tak to i funguje. Akorát, že jsou trhy, které jsou jiné, a ve chvíli, pokud ten trh ještě není tak, řekněme, vyspělý, nebo ještě není tak jakoby hotový, tak tam ten manuál samozřejmě nefunguje. A tam právě musí nastoupit, a to si myslím, že třeba byla tenkrát i ta obrovská naše výhoda, že my jsme zvyklí improvizovat. Mm-hmm. Já jsem to byl zvyklý, jsem to byl naučený vlastně z domu. To znamená, že já, když jsem byl postavený před nějaký problém, tak pro mě neexistovalo to, že ten problém jakoby nemá řešení. Vždycky jsem hledal tu cestu, jak to vyřešit. A to byla ta situace v těchto zemích, kdy prostě člověk mnohdy musel sáhnout k nějakému neúplně standardnímu řešení, protože to prostě jinak nešlo.
Martine, tím se dostáváme k druhé části našeho rozhovoru. V té první jsme si povykládali o tvé kariéře velkého manažera v nadnárodních řetězcích. Ale ta kariéra v tvém životě vyvrcholila do takové velice neblahé události. Tvůj hektický život vlastně tě přivedl k tomu, že ses zdravotně zhroutil. Skončili jsme tedy s kariérou manažera a dostáváme se ke kariéře pacienta. Povídej.
Nikdy by mě nenapadlo, že něco takového se mi může stát, protože samozřejmě ta práce byla náročná, byl to stres, ale člověk to vůbec nevnímá, protože to bere jako naprostou součást toho života, je to něco, co tě žene dopředu, a vůbec nevnímáš to, že by ti to mohlo takhle ublížit, přestože jsem na sebe dbal, že jsem sportoval, přestože jsem chodil na pravidelné kontroly. Ale míru stresu, nakumulovaného stresu v těle ti nikdo nezměří. Mm-hmm. A právě ten nakumulovaný stres mě odpálil do komatu, kdybych to takto řekl. Pravdu je to úplně jak rána z čistého nebe. Jeden den se probudíš, není ti dobře, necháš se odvést do nemocnice, změří ti hodnotu reaktivního proteinu v těle, naměří nějaké hodnoty, řekněme třeba 20, které jsou lehce zvýšené, protože standardní hodnota je menší jak 5, dostaneš kapačku, pošlou tě domů, ale za 3 nebo 4 hodiny se u mě ta situace tak zhoršila, že jsem musel znovu zpátky do nemocnice. V tu chvíli už mi naměřili hodnotu přes 400, kdy hodnoty vyšší než přes 200 už pro někoho můžou znamenat i smrt, a za pár hodin na to jsem upadl do komatu. Hodně často dostávám i otázku, jestli tím, že jsem se přiblížil smrti, jestli je potřeba se smrti bát, a já musím říct, že ne, že ten pocit, to, co člověk zažívá v tunelu, v komatu, je neskutečně krásný. Je to tak, jak kdyby všechny ty starosti, které člověk v životě má, jak kdyby nechal na tomto světě, a tam najednou se cítíš naprosto klidný, vyrovnaný a spokojený. Vidíš to světlo, které tě přitahuje, a přijdou tam opravdu všichni se s tebou rozloučit. Všichni, kteří v tvém životě něco znamenali, které jsi potkal, se na tebe usmívají a se s tebou jak kdyby loučí. A ty jdeš vlastně, nebo jdeš, ty se pohybuješ jak kdyby ve vesmíru, ve volném prostoru, a vlastně jak kdyby plyneš k tomu světlu. A co je extrémně zajímavé, že tuhletu fázi jsem zažil, vůbec nejsi schopen odhadnout, jestli to trvá sekundu, 3 sekundy nebo jak dlouho. Prostě odehrává se to extrémně rychle. A najednou se to zastavilo. A najednou se mi začaly odehrávat příběhy, biznisové příběhy samozřejmě, jak jinak. A ty příběhy byly tak reálné, že poté, když jsem se z komatu probudil, jsem vůbec nebyl schopen od sebe oddělit nebo rozlišit to, co jsem reálně ve svém životě zažil, a to, co jsem zažil v tom komatu.
Než se pustíme do líčení těch zážitků z toho komatu, což považuji za velice zásadní a zajímavé téma, ještě mi řekni, prosím tě, v jakém věku tě tahle nehoda postihla? Kolik ti bylo let a dej nám to do nějakého časového kontextu, kdy se to stalo?
Stalo se to na podzim 2017, nebo přesně vlastně v srpnu 2017 jsem se dostal do nemocnice a za 2,5 měsíce na to jsem se jakoby probudil z komatu, takže to mi bylo právě 45 roků.
Ten den, kdy ses probudil?
Ne, přesně ten den, jakoby to až poté, ale vlastně den, kdy mi bylo 45 roku, tak jsem byl asi v té nejhlubší nebo nejvzdálenější fázi toho tunelu, protože den před mými narozeninami pan profesor Klein ve Zlínské nemocnici, který se o mě staral, tak přišel za mými rodiči a říká, ta situace je opravdu vážná, my už jsme použili veškeré dostupné léky, veškerý svůj medicínský jsem do té léčby vložil, ten stav se nelepší a Martin má tak 1% šanci na přežití. Tak
to není moc optimistická prognóza.
To vůbec nebyla optimistická prognóza, tak přistoupil i na variantu, že v den mých narozenin na ARU, kdy já jsem byl napojený na snad všechny možné přístroje, které tam měli, dovolili zorganizovat narozeninovou party a bylo tam pár mých přátel, kteří se mnou přišli rozloučit, protože vlastně už nikdo nevěřil to, že jsem schopen to zvládnout. Takže tak jsem zažil své 45. narozeniny, které si vlastně vůbec nepamatuju.
Byl jsi přítomen pouze fyzicky.
Pouze fyzicky a tak, jak to někdo popisuje, že třeba vidíš ty tváře kolem sebe, ale nejsi s nimi schopen jakoby komunikovat. Já si myslím, že já už jsem byl tak daleko v tom tunelu, že já vůbec o ničem nevím. Já vůbec nevím, že tam někdo byl, nikoho jsem neviděl. Já jsem už byl tak sám se sebou a vlastně jsem ten okolní svět přestal vnímat a pak jsem začal vnímat ty svoje nové příběhy.
Čili v tom komatu, chápu to správně, ty jsi vlastně prožíval nějaký paralelní život, protože jsi viděl svoji minulost, ale jsi viděl i svoji budoucnost?
Jsem viděl i budoucnost a to je něco, z čeho mě úplně jakoby mrazí i dodnes, vždy, když o tom hovořím, protože já jsem, jeden z těch příběhů byl ten, že tak jak jsem říkal, se pohybujeme září, říjen 2017 a jsem viděl to, že 8. listopadu, což je ten důležitý moment, že jsem viděl, že to 8. listopadu, že jsem v Londýně v nějakých budovách, které patří pod Buckinghamský palác, že je to obrovská show, že jsou tam krásně oblečení lidé, že je to prostě něco významného a že si tam přebírám nějakou cenu. Já jsem nevěděl ty tváře, já jsem nevěděl, jakou cenu si přebírám a vůbec za co. Jenom jsem věděl to, že jsem byl 8. listopadu nebo že mám být 8. listopadu v Londýně a přebírat si cenu. Já když jsem se potom z komatu probudil, tak samozřejmě rodiče a všichni mi blízci byli strašně šťastní to, že jsem se probudil, ale ono to tak jakoby úplně jednoduché probuzení není, protože což bylo pro mě naprosto šokující, že po 2 měsících v komatu to tělo tě katapultuje úplně na začátek. Ty nemůžeš chodit, ty nevidíš, nemluvíš, nejsi schopen nic uchopit. Takže ty se sice probudíš a tam ležíš jenom jakoby nějaká hmota, jako nějaká masa kostí a svalů.
Rozumím.
Ale ve podstatě nic si pořádně nefunguje. A začíná obrovský boj o to, aby se zpátky vrátil do nějaké jakoby, kondice, aby člověk byl schopen vůbec začít fungovat. No a v tomto stavu to myslím, moje máma někde má i ty zápisky, jak třesoucí se rukou jsem napsal zkaz, že musí někde v e-mailu prostě dohledat pozvání jakoby, z Londýna, že mě musí omluvit, že v tomto stavu tam se nejsem schopen dostavit.
Na to klíčové datum.
Na klíčové datum 8. listopadu a že by bylo naprosto nevhodné, kdybych nepřijel a vůbec ani neomluvil. No a oni nic nenašli a tím, že pan profesor Klein je upozorňoval na to, že ten stav byl tak vážný, že mohlo dojít i k poškození mozku, že můžu být lehce jakoby dementní a že můžu prostě i hovořit jako z cesty, jak se říká. Takže velice opatrně k tomu přistupovali a snažili se mi vysvětlit, že žádné pozvání neexistuje, že to prostě nic takového není a tak dále, ale ten, tak jak jsem říkal, ten prožitek byl tak extrémně intenzivní a silný, že jsem se té myšlenky nějak jakoby nechtěl vzdát, nebo respektive nechtěl jsem připustit to, že to není pravda, ale v tu chvíli jsem s tím nebyl schopen nic dělat. No a celý ten následující rok 2018 probíhala nějaká rekonvalescence, kde jsem trávil čas v našem butikovém hotýlku kousek od Zlína a jediné, čeho jsem byl schopen po nějaké době, jsem tam seděl, máme takové krásné křeslo a tam jsem si povídal s našimi hosty. No a v době předcovidové, když to řeknu tak, to jsme měli 83% klientů ze zahraničí, a takže tam byla nějaká dáma z Londýna, s kterou jsem si celý týden povídal a ta byla tak nadšená z toho konceptu, který nabízíme i z toho příběhu, že když se vrátila do Londýna, tak kontaktovala londýnskou centrálu cestovního ruchu, kteří následně kontaktovali centrálu Boutique Hotel Awards v New Yorku a ti nám poslali mystery auditory. Což je něco, co jsme zase nevěděli, to jsme se dozvěděli až poté.
Čili přijeli inkognito.
Přijeli jak další dvě dámy, které tam strávily celý týden a jediné, co mě překvapilo, že vlastně chtěli vyzkoušet úplně všechno, co nabízíme. Jo. Ten tým to zvládal jakoby výborně, zase já jediné, čeho jsem byl v té době schopen si s nimi povídat, takže jsem s nimi trávil ten čas, jsme si vykládali a ty dámy odjeli, všechno bylo v pořádku, tak jsem si myslel, tak výborně, mám dalšího spokojeného klienta, takže všechno v pořádku. A ono to pokračuje dál. Potom vlastně v září 2018, kdy jsem měl své narozeniny a tím, že 45. narozeniny v komatu jsem neoslavil a podle vlastně numerologie 45 plus 1, takže jsem si říkal, oslavím své první narozeniny, tak jsem pozval rodiče, sestry, celou rodinu a máme takový krásný pokoj s velkou terasou, situovanou na západ, takže západ slunce, jako taková prostě úžasná pohodová atmosféra, taková idylka, teď jako si chceme připít a najednou mi zvoní telefon, tak vidím jakoby britskou předvolbu, jak si říká má, tak to bude nějaký další klient, tak přípitek musí počkat, jakoby business first. Tak zvednu ten telefon.
Začíná to být napínavé.
Zvednu telefon a tam to mi úplně vyrazilo dech, tam prostě se ozval nějaký člověk a říká, jsem pověřený z Buckinghamského paláce a já bych vás chtěl pozvat, jestli byste mohl 8. listopadu přiletět do Londýna, jste byli vybráni mezi 300 nejlepších hotelů světa z 80 zemí a my bychom vás velice rádi přivítali vlastně na gala večeru pod záštitou Buckinghamského paláce. Tak to bylo něco, co mi úplně vyrazilo dech, protože jsem si samozřejmě vzpomněl na to, co jsem zažil v tom komatu, co jsem viděl a najednou to začalo být reálné.
Já jenom zdůrazním, že ten gala večer se konal 8.11.
Přesně tak, takže 8.11. o rok později jsem letěl do Londýna, kde v krásných prostorách Merchant Taylor's Hall jsem v průběhu večera se dostal poprvé na stage a byli jsme vybráni jako nejlepší rodinný butikový hotel v Evropě. A ten krásný večer pokračoval dál a potom někdy nad ránem jsem tam byl ještě jednou, dostali jsme se mezi 4 nejlepší hotely světa v naší kategorii.
No, úžasný takže výsledek, jako, gratuluju.
To moc děkujeme. Byl to nejenom, že to byl jako úžasný výsledek a strašně krásný večer, jako užil jsem si to jakoby, jako neskutečně.
Fest, jak se u nás říká.
Přesně tak, ale už jenom to, že vlastně jsem to viděl dopředu, jakože jsem viděl do budoucna. Jo? A to jsou věci, kdy já dřív v tom svém, řekněme třeba prvním životě, já jsem byl opravdu člověk, jak se říká v tom biznise, jako target oriented, jako čísla, co se nedá spočítat, to prostě to neexistuje a tak dále. A teď najednou prostě se mi stalo tohle. A to jsou věci, které nejenom ten pobyt jakoby v komatu, ale i vlastně, že najednou přijdeš na to, že opravdu ten život se odehrává jinak, že třeba existuje i něco mezi nebem a zemí, jenom otázka vlastně, jak si to kdo uchopí, jak s tím jakoby pracuje, anebo jestli je vůbec otevřený to přijímat.
Jak to mám ještě jednu takovou doplňkovou otázku, protože my jsme si samozřejmě o tvém příběhu povídali i mimo mikrofon. Ty jsi mi ještě říkal, že vlastně v ten den, co jsi se probudil, tak odešla z tohoto světa tvoje babička, že ti nějakým způsobem předala štafetu. To mě taky velice zaujalo.
To je další věc, která je úplně jako přesně asi možná z té kategorie mezi nebem a zemí, jak jsem říkal, protože jako mý rodiče si mě vlastně pořídili, když studovali vysokou školu a tak nějak, když se museli připravovat na zkoušky, tak mě hlídala babička, takže to byla pro mě taková jako druhá máma. No a ve svých 98 letech už babička se dostala taky do nemocnice a nechala si zavolat mámu a ptala si, jestli jsem v pořádku, jestli se mnou něco není a tak dále. A máma neměla tu sílu jí říct, jakoby v jakém, jaké jsem situaci, v jakém jsem stavu, tak jí řekla ne, že jsem jakoby v pořádku, že mi nic není. No a babička se usmála a vlastně odešla. A 10 minut na to já jsem se vlastně probudil z komatu. Takže přestože pan profesor předtím říkal, že je tam tak 1% šance na přežití. Jo. Takže já si opravdu myslím, že to vyhodnotila tak, že tu svoji poslední životní energii, kterou měla, nepoužila pro sebe, ale že mi ji prostě poslala.
Česká republika je plná skvělých podnikatelů a majitelů firem. Zajímá vás, co stojí za jejich úspěchy?
Já mám radost i z toho, že strávím týden studiem nějaký firmy, kterou pak nekoupím.
Mám začít podnikat, ale jestli do toho podnikání půjdu, budu moct být sám sebou.
Většina lidí, když mluví, tak při intonaci nedělá na konci věty tečku.
Nalaďte si oblíbený podcast Buduj značku s moderátorem Petrem Švankem a těšte se minimálně 2x týdně na zajímavé příběhy. Najdete nás na podcastových platformách, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast. Buduj značku, inspirujte se od lidí, kteří řeší totéž, co vy.
A tyhle příběhy zní úplně neuvěřitelně, ale přede mnou sedí Martin Dittmar, který tohle všechno prožil. A Martine, probudil ses do nového života. Jak vypadá nový život Martina Dittmara?
Jako nový život je v mnoha ohledech jiný. Není to o tom, že bych nepracoval, ale je to o tom, že si užívám každý den, opravdu si ho užívám prostě naplno a pochopil jsem, že člověk musí odpočívat. To znamená, že jakoby work-life balance je něco, co je extrémně důležité a přesto, že sám jsem opravdu si myslel, že se mi to nemůže stát, že prostě to tělo to vydrží, že to všechno je v pořádku, nebyly tam jediné indicie nějakého problému, tak to vydržet nejde. Mm-hmm. Takže work-life balance je velké téma v mém životě, snažím se odpočívat i odpočívám a není to tak, že když člověk odpočívá, by nemohl pracovat a nemohl tu svoji práci dělat. Myslím si, že to jde velice dobře skloubit.
Jaké jsou tvoje další plány? Co teď děláš? Čím se teď zabýváš? Čím naplňuješ svůj čas?
Jako já jsem měl to štěstí, že jsem ve svém životě potkal úžasnou ženu, dnes již moji manželku Kristýnku, která se věnuje advokaci, je úžasná advokátka a tak jsme přemýšleli nad tím, kam vlastně ty své společné aktivity posunout. A společně jsme založili společnost Rose Garden Consulting, společnost, která se bude věnovat správě firemních aktivit, privátního majetku, organizaci rodiny a velké téma vlastně rodinná ústava. A je to společnost, kdy jsme si říkali, že ve chvíli, když dáme naše zkušenosti dohromady v kombinaci s místem, které máme, tak je to přesně to, co můžeme nabídnout právě rodinným firmám v oblasti rodinné ústavy. Rodinná ústava je něco, co možná v Čechách není ještě tak známé jakoby ve světě. Je to možná z toho důvodu, že přece jenom jakoby rodinné firmy všude ve světě si už několikrát prošly generační obměnou a právě rodinná ústava je něco, co je pro tu rodinu velice důležitá, protože se dohodnou vlastně na nějakém budoucím fungování, které se právě zakotví do tohoto dokumentu, který sice není právně vymahatelný, ale pro tu rodinu je naprosto zásadní. A právě v kombinaci s naší vilou a s advokátní kanceláří my nabízíme tuto službu. Možná bych uvedl jeden příklad, aby to bylo jasně pochopitelné, jak to funguje. Ono dnes si myslím, že se hodně rodinných firm přesně dostává do situace, kdy ten otec zakladatel, který tu firmu vybudoval, začíná přemýšlet o nějakém nástupnictví, začíná přemýšlet o tom, že by z té společnosti vyexitoval, ale ono to není tak jednoduché, je to relativně složitá problematika a ta naše zkušenost je taková, že v těch rodinných firmách ten otec zakladatel, když ho takhle nazveme, tak tu společnost budoval velice silnou rukou, velice striktně a nepřipouštěl žádnou velkou diskuzi. Takže proto my tuto rodinnou firmu nebo tu rodinu pozveme do našeho butikového hotýlku, který si pronajmou celý pro sebe. Mají možnost jednak nasát tu atmosféru toho místa, mají možnost vyzkoušet naše úžasné degustační menu, africká vína, ale hlavně mají možnost se sklidnit a vyjádřit svůj názor, protože samozřejmě ta rodinná ústava je to o tom, aby každý člen té rodiny vůbec se vyjádřil, zda chce v té rodinné společnosti dále fungovat a pokud ano, v jaké roli a za jakých podmínek. Takže ten víkend probíhá tak, že každý člen té rodiny dostane ten prostor na to, aby se k tomu vyjádřil. My ty informace zachytíme a na základě těchto informací právě vznikne ta rodinná ústava. Tak, jak jsem říkal, dokument, který není právně vymahatelný, ale v tuto chvíli nastupuje právě tým Kristýnky, advokátní kanceláře a na základě tady toho začnou připravovat veškeré právní dokumenty v souladu s naším právem a v souladu s legislativou, tak aby to bylo všechno zakotveno i v řádných smlouvách.
Čili pokud tomu dobře rozumím, přestože ta rodinná ústava není právně vymahatelná, tak na ní už navazuje nějaký legislativní rámec, který už má charakter právních dokumentů.
Přesně tak to je. Ono pro tu rodinu, ta rodinná ústava je něco, co není právně vymahatelné, ale má obrovskou hodnotu, protože se na tom dohodnou. Dohodnou se i třeba pro představu na takových věcech, že si tam nadefinují, že se pravidelně každý rok minimálně jedenkrát musí všichni potkat, jinak se nebudou vyplácet dividendy, dohodnou se na tom, jestli, protože tam mohou nastat různé situace. Jedna situace, kterou jsem popsal, třeba ten otec zakladatel, chce se společnosti vyexitovat a ty děti vidí to, kolik tomu musel obětovat, jak těžké bylo tu společnost vybudovat a nechtějí vlastně v té společnosti zůstat. To znamená, že v této fázi opět nastupuje ta naše práce, děláme různé due diligence, právní, ekonomické, připravujeme tu společnost na prodej, hledáme kupce a musíme celý tento proces celou tuhletu záležitost se snažíme zprocesovat. To je jedna z možných cest, která může nastat. Mm-hmm. Další cesta je taková, že ty děti řeknou ano, my v té společnosti chceme zůstat, tak ale zase proces jako generační obměny, je to není jen tak, že si předají klíče od kanceláře. Tam je potřeba opravdu velice citlivě a systematickými kroky předat veškeré záležitosti v té společnosti na tu novou generaci, aby to všechno pokračovalo řádně dál. A nebo je třetí varianta, kdy ty děti řeknou, my nechceme tu společnost prodat, ale nechceme participovat na denním operativním řízení té společnosti, chceme být třeba v dozorčí radě. Mm-hmm. A pak nastane situace, kdy my hledáme ten vhodný management, který by bylo možné nasadit na řízení této rodinné společnosti.
Rozumím. Ty jsi zmínil vilu, že ano. Si tyhle rodiny zvete a své hosty zvete do vily. Co je to vila?
Takové jo, slovo. Vila, on je to butikový hotýlek, nebo butikový hotel. Možná lehké vysvětlení, jako butikové hotely, to jsou větší rodinné domy předělané právě na hotelová zařízení, kdy naší snahou je to, aby každý klient, který k nám přijde, tak aby se u nás cítil jako doma a k tomu dostane služby a servis, který běžně doma nemá. To znamená, my máme dnes již databázi věrných klientů, kteří se k nám vrací a je to o tom, že pánové si u nás nechávají svoji rozepitou láhev koňaku, dámy si nechají rozečtenou knížku. Mm-hmm. A tím, že je to všechno postavené na osobním přístupu, tak my víme, jaké květiny má ráda ta partnerka, jakou má ráda vůni, jaké mají rádi televizní program, jakou mají rádi hudbu. To znamená, že oni se k nám vrací jako domů a přijdou na pokoj, kde mají tu svoji láhev koňaku, kde mají tu rozečtenou knížku, kde hraje hudba, kterou mají rádi. A do toho jim nabízíme naše dnes již legendární degustační menu, který každý měsíc obměňujeme. A máme ho napárovaná úžasná africká vína. Takže je to hodně o zážitku. Je to opravdu o tom, že ti hosté, když přiletí nebo přijedou za 3 měsíce, za půl roku, tak nám vozí dárky a prostě vrací se jak domů.
Sebo musel do té tvé vily vypravit, jak vykládáš o těch degustacích a o tom vínu, tak už jsem z toho úplně dostal hlad. Vína jsou velké téma. Já jsem taky na víno, měli jsme tady i tematiku na víno zaměřenou. Tohle mě hodně zajímá. Něco o víně, kde bereš vína, jaká vína provozuješ?
Jo, celá vila je udělána v neokoloniálním stylu, takže tam vidět a cítit ta afinita na Afriku, takže máme africká vína. A ono celé to místo má v sobě úžasnou energii, která přitahuje i energii zajímavých lidí. A tak se stalo, že se k nám do vily dostala Elsie Pels, což je dáma z Kapského města, jako největší guru přes víno, patří mezi 10 nejuznávanějších degustátorů vín světa, držitelka Wine Cape Master, jako úžasná dáma. Což k tomu mám taky takový krásný příběh, kdy Elsie Pels se dostala do vily, strávila tam, myslím si, že nějaký týden s náma a když jsem ji vezl na letiště, tak si ji ptám samozřejmě, jak se ti u nás líbilo a říká, Martine, vila je nádherná, cítila jsem se jako doma, všechno úžasné, ale tvůj vinný lístek je teda strašný.
To potěší.
Tak to přesně, jednak mě to, než potěšilo, mě to teda překvapilo, protože jsem si říkal, jako normální člověk, si strašně vážím to, když ti někdo do očí řekne prostě opravdu, co si myslí, ale bohužel nevždy to tak je. Takže mi to takhle řekla, dala mi velkou pusu, je to dáma, opravdu už dáma v letech, dostal jsem pusu poděkování a zamávali jsme si, dala mi vizitku. Tak tam ve Vídni sedím na tom letišti v autě a si říkám, tyjo, tak ta byla hustá a hodím si ji do Google. No a teď to na mě začalo vyskakovat, Elsie Pels.
Kdo to je?
Kdo to vlastně je? No, tak...
Teprve teď si zjistil, s kým jsi měl tu čest?
Přesně tak, tak jsem ji nechal doletět domů a trošku odpočinout, tak jsem ji zavolal, jsem se ještě jednou omluvil za náš vinný lístek a požádal jsem si, že bych strašně rád spolupracoval. Tak to se podařilo, takže jsme navázali spolupráci a právě Elsie Pels mi otevřela dveře do různých rodinných vinařství, do různých butikových vinařství, takže u nás ve vile nabízíme oblíbené víno Ludvíka 14. Máme aktuální oblíbené víno z Buckinghamského paláce a spoustu dalších úžasných afrických vín. A tam je ještě ten jeden příběh, jak jsem zmínil, kdy já už jsem několikrát právě byl jako v Jihoafrické republice právě za vínem a tak jsme právě byli domluveni s Elsie, že pojedeme do dalších vinařství vybírat víno a tak mi říká Martine, tak dneska jedeme do vinařství Lamotte, které vede vnučka zakladatele. Tak já samozřejmě jsem si představil jako vnučku jak maximálně 30, jako jsem si říkal, tak to bude nádherný den, sluníčko, prostě krásná příroda, úžasné víno a k tomu vnučka zakladata Elsie, říkám, Elsie, ty jsi skvělá, tak jedeme. No a jak jsem zmínil, tak Elsie už je taky dáma v letech, tak tam přijedeme a teď jdeme tou cestou už mezi těma vinicema a teď se k nám z druhé strany blíží taková druhá babička a říkám, Elsie, kdo to je? No to je Haneli, to je vnučka zakladatele.
To je ta vnučka.
Takže to byl můj první šok, kdy vnučka samozřejmě může mít víc než 30, no tak. Což mě v první chvíli nenapadlo, ale je to tak.
To je rodinný vztah, to není zařazení do věku.
Což jsem v první chvíli tak jako úplně nevnímal. No ale, takže jsme si prošli vinařství, jsme degustovali různá vína a říkám, Hanale, jako máš úžasná vína, tohle bych velice rád nabízel našim klientům ve vile, ale říkám, jako ty podmínky, co máš, cena a platit dopředu a další restrikce, to se mi jakoby vůbec nelíbí, jo. A ona se usmála a říká, Martine, tak zaprvé to, že jsi mě viděl jenom díky Elsie, kdyby tě Elsie sem nepřivedla, tak bychom se v životě nepotkali. Za druhé, o ceně se už nikdy bavit nebudeme. Za třetí, vždycky budeš platit dopředu a co se týče množství, tak já si každý rok zavolám Elsie, zeptám se jí, ne jak se staráte o klienty, jak se staráte o víno a pokud mi řekne, že je všechno v pořádku, tak dostaneš o karton navíc.
Tak to dostal teda pěknou školu, protože tam se v tobě někde ozval ten člověk z těch marketů, že?
Přesně tak, protože ono samozřejmě 20 let v tom korporátním biznise, když máš za sebou ten korporát, tak nejsi zvyklý na to, že když sedíš na nějakém jednání a máš proti sobě toho dodavatele, takže nedostaneš ty podmínky. Jako určitě prostě to vyjednávání je mnohem jednodušší. A
jsi chodně zvyklý si ty podmínky v podstatě nadiktovat.
Přesně tak. No a teď najednou já přestože už jsem z toho korporátu byl venku a teď jsem vlastně seděl jako na druhé straně toho stolu, tak nějak jako, protože to bylo nějaké standardní jednání, které probíhalo, tak se mi zpátky v hlavě naskočil ten biznisový model, který ten jsem mod. Byl, ten mod, který, na který jsem byl zvyklý a dostal jsem úžasnou životní lekci, na, která mě strašně pobavila, těší mě dodnes, protože i vlastně otevřela oči.
Pěkně tě vyškolilo.
Přesně.
Tohle je velice jako povedená historka. Martine, co tvoje další projekty? Vím, že se zabýváš ještě projektem Detox Me. Řekni nám něco o tomto projektu.
Detox Me, to je vlastně aplikace postavená na ajurvédě, zaměřená na zdravý životní styl a detoxikaci organismu. A je to zase takové jakoby rozšíření našich služeb ve vile, v našem butikovém hotýlku, protože kromě úžasného vína, tam máme i zahradní relaxační centrum, kde nabízíme různé typy masáží od různých relaxačních, sportovních až po detoxikační masáž. A na to se váže právě tým, máme, takže máme v týmu nejenom masérky, ale i jogíny, i výživové poradce a o naše dámy, když přijdou na nějaký jakoby detoxikační pobyt, tak se staráme komplexně. Takže je to o tom, že mají možnost se poradit nebo mají možnost si stáhnout tu aplikaci, která jim nastaví jídelníček přesně podle toho, jakého cíle chtějí dosáhnout, protože samozřejmě detoxikace není jenom o tom, že člověk chce zhubnout, ale cítí se třeba unaveně, anebo taky jako obrovská věc, máme tam vlastně jeden směr, který je určený pro holky, jako chci otěhotnět. Protože jsme přišli na to, že vlastně je spousta krásných, mladých, úspěšných holek, které jsou úspěšné v biznise a najednou se rozhodly, že by chtěli otěhotnět a ono to nejde. Jo, nejde to mnohdy úplně z jednoduchých důvodů, protože fungují v nějakém zacyklení nebo mají překyselený organismus. Takže my pomocí té aplikace snažíme navést na tu cestu tak, aby jsme jim odkyselili organismus, aby jsme je vyvedli z toho zacyklení. A pokud ta holka je zdravá a má toho chlapa, tak by měla přirozeně otěhotnět.
To jsi mi postavil takový oslý mustek tvé rodině, protože já vím, že ty ve svém věku můžu prozradit tvůj věk.
Ano.
Ve 48 letech máš dvouměsíční dcerku, Rozárku.
Je to tak.
No, mám, tak jsem s tím.
Dva měsíce zpátky se nám s Kristýnkou narodila holčička a je to, je to strašně krásný pocit. Je to něco, co se skoro ani nedá slovy popsat, ale opravdu, jak kdyby ti někdo píchnul prostě energii do těla. Jo, já vím, že jsme se o tom bavili, jsem o tom četl, že takové miminko ti dokáže prodloužit život a dokáže ti dodat energii. A když jsem tomu nějak jakoby nevěřil, nebo jsem to nevnímal, ale dnes to cítím úplně jako neskutečně, jakou energii ti to miminko, to dítě dodá a jak se člověk jakoby krásně cítí.
A to je velice jako hezké, protože na tobě je vidět, jak ty si musíš všechno vyzkoušet. Co jsi kdy četl a nevěnoval z tomu pozornost. Takže jak jsi vlastně pořídil teďka to nové miminko a my jsme se o tom bavili a na tobě je to i vidět, jak vlastně tě tato věc jako rozvíjí a jak tě to vede, řekněme, k těm dalším cílům, které máš.
Ono, tak jak jsem i říkal, no, ten první krok byl to, že jsem poznal úžasnou ženu, jakoby Kristýnku, dnes moji manželku, která mi jako strašně pomohla v období, kdy ještě jsem nebyl jako úplně ve 100% kondici, takže mi taky dodala tu energii. No a teď naše holčička, tak ta do mě tu energii úplně napumpovala. Je to až neuvěřitelné, protože člověk by si mohl říct jako malé miminko, v noci k němu člověk musí stávat, občas pláče, ale je to úplně opačně.
A to je ale na tom konec konců to docela hezký. Mě už tak jako děti teďka lehce odrostly a často si na to taky vzpomínám, když vidím nějakou fotku z té doby, tak zamáčknu slzu ve voku, jak jsem třeba skákal se starší dcerkou na takovém tom balónu skákacím, když nemohla spát z nějakých důvodů splinování.
No, ano.
Tak. Dívej, tebe tvoje životní zkušenost přivedla k velice radikálním opatřením ve tvém životě. Přesto nemám pocit, že by se z tebe stalo nějaké, jak se říká, kostelní okno. Vím, že máš rád víno a tak dál. Ponechal jsi nějaké neřesti v repertoáru?
Určitě víno a hlavně prosecco. Jako prosecco je součástí mého života a mi dělá strašně dobře. To znamená, že taková sklenička proseka je úplně úžasná věc, kterou jsem neopustil. A ono je to zase možná, když se vrátím k té babičce, tak můj děda lékař před 60 lety babičce naordinoval 2 deci vína denně. Mm-hmm. A je vidět, že to zafungovalo, dožila se krásných 98 roku, takže já si vždycky na to vzpomenu, že vlastně víno je lék a ty, tu skleničku proseka si dát k večeři je úplně úžasné.
Martine, jak jiný je ten svět a ten život, který žiješ dnes proti tomu životu, který jsi vlastně opustil? Protože i v tom prvním životě jsi měl rodinu, děti. Jak se to změnilo?
Změnilo se to hodně. Ten první život, když to nazveme takhle, byl vlastně jenom o té práci. Tam to bylo o tom, že ta kariéra a ty možnosti, které byly a to všechno, co se mi vlastně v tom biznise dělo, to všechno pozitivní, mě úplně tak pohltilo, že vlastně všechny ty ostatní strašně krásné věci života jsem přestal vnímat. Znamená, ano, mám děti z prvního manželství, které dnes již jsou skoro dospělé nebo dospělé, ale vlastně jsem o nich ani nevěděl. Protože tak, jak jsem to popisoval, když v pátek v noci přistaneš domů úplně vyřízený a po pár minutách usneš a v sobotu nějaký čas s nimi strávíš, ale v neděli už si stejně
myšlenkama jinde, úplně někde cestuješ. Jinde.
A takhle to je týden za týdnem, rok za rokem, takže ty děti jsem si toho neužil a ve své podstatě je to i tak, že ty vztahy nejsou třeba tak jakoby vřele, jak když opravdu s tím dítětem seš každý den. Je to bohužel ta cena, kterou člověk zaplatí za úspěch.
Čili ta tvoje životní zkušenost vlastně ti dneska udává ten zásadní směr. Co bys z pozice člověka, který prošel takovou zásadní zkušeností, doporučil našim posluchačům, aby neopomíjeli ve svých životech? Čemu mají věnovat pozornost?
Jako jednak, já už jsem to jednou zmínil, to ta work-life balance, opravdu vyvažovat to pracovní nasazení tím odpočinkem a najít si tam i místo na tu rodinu. Já bohužel v tom svém prvním životě jsem si myslel, že to není možné a nechal jsem se unést jenom tou pracovní vlnou a jenom možná, když to nazveme i tou drogou, to je práce, která prostě, že jakmile máš úspěch, jakmile vidíš to, že máš za sebou obrovskou společnost, můžeš věci měnit, můžeš něco někam posouvat, tak to je něco, co tě úplně pohltí. A já jsem vytěsnil všechno ostatní a nechal jsem si v životě jenom tohle. Byla to strašná škoda. Teď v tom svém novém životě mám práci, máme krásný projekt, ať je to hotýlek, ať je to aplikace, ať je to naše nová společnost a máme krásnou holčičku. A tady to vyvážení toho, že v tom životě mám vlastně všechno, je mnohem krásnější a cítím se mnohem lépe.
Ty jsi vlastně ve středním věku rozhodl, že ten život prožiješ ještě jednou. K tomu ti samozřejmě přeju mnoho sil a mnoho štěstí a jsem velice rád za to, že jsi dneska přišel. Náš rozhovor je na konci. Dnes si s námi povídal Martin Dittmar, muž, který žije druhý život. Martine, děkuji.
Já moc děkuji za pozvání, díky.
Dámy a pánové, podcast Oldschooler můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Pokud si myslíte, že jste taky Oldschooler, tak o sobě dejte vědět. Třeba mi napište na LinkedIn anebo na YouTube, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.